Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës sot do miratua himni shtetëror. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se dëshiron që misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë të largohet deri në fillim të vjeshtës. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se më 15 qershor do të formojnë parlamentin e sërbëve. I pyetur se si e sheh situatën në Kosovë pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, Aleksanderson nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë:
Shpresoj se dita pas 15 qershorit do të jetë e qetë, se nuk do të ketë dramë.
Presidenti amerikan George Bush tha se lidhur me çështjen e programit atomik të Iranit, zgjedhja e parë është diplomatike, por të gjitha opsionet janë në tavolinë. Në kampionatin evropian të futbollit, Portugalia mundi check-in me rezultat 3-1. Në këto çaste po zhvillohet takimi Zvicra-Turqia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për miratimin e himnit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash miratoi himnin shtetëror, që është një melodi pa tekst e kompozitorit kosovar Mendi Mendjiqi. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se me miratimin e himnit u rrëmbullaksua procesi miratimit të simboleve shtetërore. Kështu sipas tyre, Kosova është gati t'i marrë të gjitha përgjegjësitë sipas kushtetutës, e cila hyn në fuqi më 15 qershor. Disa deputetë të kuvendit votuan kundër miratimit të himnit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës miratoi sot himnin shtetëror duke rrëmbullaksuar kështu për zgjedhjen dhe miratimin e simboleve shtetërore të Kosovës. Kompozimi pa tekst me shifrën Evropa i kompozitorit kosovar Mendi Mendjiqi ishte i vetmi nga 134 kompozimet konkurruese që doli para kuvendit dhe u miratua me shumicë votash. Himni miratuar mori 72 vota për, 15 kundër dhe 5 abstenime. Kryetari i kuvendit, Jakub Krasniqi, tha se Kosova po krijon bazën e vetë të plotë të funksionimit shtetëror, jo vetëm me simbole që e identifikojnë atë si shtet, por edhe me miratimin dhe fuqizimin e kushtetutës së saj dhe ligjet që dalin nga paku i Atisarit.
Me miratimin e himnit të Kosovës, po i rrëmbullaksojmë simbolet e Republikës së Kosovës, gjithashtu edhe me rrëmbullaksimin e ligjeve që dalin nga paku i gjithpërfshirëse për statusin politik të Kosovës, ne po përgatitem që pas 15 qershorit 2008, institucionet e Kosovës të marrin të gjitha përgjegjësitë që i kanë me kushtetutën e re të Republikës Kosovës.
Pas seancës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova shumë shpejt po hyn në një proces të rëndësishëm të zhvillimeve, duke pas parasysh hyrjen në fuqi edhe të kushtetutës më datën 15 qershor.
Për ne është shumë e rëndësishme që të hyjmë në periudhën e re të zhvillimeve, kur Kosova do të ketë në fuqi edhe kushtetutën e saj me 15 qershorit dhe natyrshëm ketë përgjegjësitë e institucioneve të veta, dëshmin para qytetarëve të Kosovës, por edhe bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se me miratimin e himnit Kosova po përmbyll agjendën e vet të shtetformimit. Për Kosovën do të ketë vetëm ecje përpara të sigurt që do të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë e mundur. Kosova vepron në mënyrë unike si politik, si institucion dhe natyrisht me mbështetje të qytetarëve të saj, ka thënë kryeministri Thaçi. Por jo të gjithë deputetët e kanë mbështetur miratimin e himnit, duke kritikuar sidomos procedurat e aplikimit të përzgjedhjes. Deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Naser Rugova, tha se miratimin e himnit do të duhet të përcillej me një debat më të gjerë dhe më serioz para se të merret vendimi.
Unë jam një nga 15 deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që votova kundër këtij himni. Dhe të shohim se si do të akceptoj qytetari popullata Kosovës këtë himë. Çdo normë demokratike që hynë në votim parashet dy dhe më shumë propozime, dy dhe më shumë alternativa, por praktika e procedimeve të vendimeve të vlake si soj në kuvend para aktit të kryer tregon krizën institucionale institucionet qendrore të Kosovës.
Flamuri tema dhe himni Kosovës sipas konkursit të shpallur që bazohen në kriteret e pakusatisarit dhe sipas përzgjedhjes janë simbole shtetërore dhe nuk kanë të bëjnë me simbolet kombëtare të shumicës në Kosovë. Kuvendi si edhe institucionet tjera të Kosovës qenë pajtuar që simbolet shtetërore të mos jenë etnike, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro integrimeve euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se dëshiron që misioni i Kombeve të Bashkuara të largohet deri në fillim të vjeshtës, në mënyrë që autoritetet e Kosovës të mund të qeverisin vetë. Kombet e Bashkuara nuk do të kenë dhe nuk duhet të mbesin në rolin aktual, tha Sediu në një intervistë për agjensinë Associated Press. Presidenti i Kosovës gjithashtu nxiti OKB-n dhe Bashkimin Evropian që të dalin me një zë të vetëm dhe të shmangin vendosjen e misioneve të ndara. Çfarë do mungese e marrëveshjes do të ketë pasojë dhe do të prolongonte paqartësinë, tha Sediu. Bruxelles. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Olli Rehn tha sot se zgjedhjet e lira dhe të drejta janë kusht që Maqedonia të fillojë bisedimet me Bashkimin Evropian. Në takimin në Bruxelles me ministrin e jashtëm të Maqedonisë Antonio Miloshovski, ai tha se BE-ja po përcjell me vëmendje gjendjen në Maqedoni në prag të 15 qershorit kur do të përsëriten zgjedhjet në disa qendra votimi. Zëdhënësja Kristina Nagji tha se Rehn ka bërë thirrje që zgjedhjet të jenë sipas standardeve demokratike. Beograd. Përbërja e re e kuvendit të Serbisë mbajti sot seancën e parë pas zgjedhjeve të 11 majit. Në seancë u bë verifikimi i mandateve të 250 deputetëve të rinj. Prej sot filloi edhe afati prej 90 ditësh për zgjedhjen e qeverisë. Partia Socialiste, Forcë Vendimtare për Sigurimin e Shumicës Parlamentare, ende nuk ka dalë me qëndrim nëse do të bëjë koalicion me nacionalistët apo me Partinë Demokratike. Hag. Tribunali i Hagës njoftoi se shefi i forcave të sigurisë të serbëve të Bosnjës gjatë periudhës së luftës atje, Stojan Zhuplanin, është arrestuar sot në afërsi të Beogradit. Zëdhënësja prokurorisë Olga Karvan nuk dha detaje tjera për arrestimin. Zhuplanin akuzohet për vrasjet e civilve musliman dhe kroat dhe hyn në mesin e katër të kërkuarve kryesor të tribunalit edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës. Rom. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush arriti në Itali në kuadër të turneut në Evropë. Para Romës ai qëndroi në Berlin ku u takua me kancelaren Angela Merkel. Diskutimet u fokusuan sidomos në programet bërthamore të Iranit për të cilat Bush tha se të gjitha opsionet janë të hapura.
My first choice, of course, is to solve this diplomatically.
Zgjedhja ime e parë natyrisht është ajo diplomatike, por të gjitha opsionet janë në tavolinë, tha Bush, sipas të cilit Washingtoni do të bashkëpunojë me aleatët për sanksione shtesë kundër Iranit, nëse ky vend vazhdon të ignorojë kërkesat e botës së lirë. Bruxelles. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Javier Solana do të vizitojë gjatë fundjavës Iranin në përpjekje për ta bindur që të ndalojë pasurimin e uraniumit. Zëdhënësja Kristina Gaja tha se Solana do të paraqesë ofertën e fundit të 6 fuqive, SBA-ve, Francës, Britanisë, Kinës, Gjermanisë dhe Rusisë, gjatë takimeve që do të zhvillojë me autoritetet iraniane. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu keqardhje për ushtarët e vrarë pakistanez në sulmet kundër militantëve në Pakistan. Koalicioni i prirë nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan më herët pranoi se ka ndërmarrë sulma ajror në territorin e Pakistanit kundër militantëve. Pakistani ndërkohë akuzoi forcat amerikane se kanë vrarë 11 ushtar pakistanez në një sulm të paprovokuar ajror. Ramallah. Kryeministri Palestinës Salem Fayyad tha se brenda këtij viti është e pamundur arritja e marrëveshjes për paqe me Izraelin. Ai fokusoi si pengesë ndërtimet e reja që po bën Izraeli në Bregun Perëndimor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se shpresojnë në marrëveshje gjatë këtij viti. Vjen. Në kampionatin evropian të futbollit, Portugalia mundi sonte Çekin me rezultat 3-1. Në këto çaste po zhvillohet ndeshja ndërmjet Zvicrës dhe Turqisë. Nesër ndërkaq takohen Kroacia, Gjermania dhe Austria, Polonia. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit përfaqësues politik të sërbëve të Kosovës, thonë se me 15 qershor, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, në shenjë të kundërpërgjigjes, sërbët do të formojnë parlamentin në veri të Kosovës. Si pas këtyre liderve, ky parlament formohet me qëllim që t'i përfaqësoj interesat e sërbëve të Kosovës. Por rezultat të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se formimi i këtij institucioni paralel nuk do të ketë kurrë efekti dhe se paraqet manipulim të sërbëve të Kosovës nga ana e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Marko Jakšić, kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, ka thënë se formimi i Kuvendit të Përkohshëm Serb në Kosovë është një përgjigje politike kundër hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës.
Në territorin srpske države ne može da se gradi neki drugi ustav izuzev ovog koji je sada postoji.
Në territorin e Republikës së Serbisë nuk mund të hyjë në fuqi një kushtetutë tjetër nga kjo që është tani. Për këtë arsye, ne serbe do të organizohemi në bazë të rezultateve të zgjedhjeve në nivel lokal, që përfaqësuesit e serbëve diku rreth 25 deputet t'i përfaqësojnë të gjithë sërbet e Kosovës, nga Rehoveci, Brezovica e Mitrovica, duke u nisur nga jo që një numër i madh i sërbëve ka marrë pjesë në zgjedhjet lokale, pra është një trup zgjedhor i kompletuar që do t'i kenë përfaqësuesit e vet në kuvend, tha Jakšić. Jakšić ka shtuar se prioritet në punën e parlamentit sërb të Kosovës do të jetë ruajtja e interesave të komunitetit sërb që jetojnë në Kosovë.
Ćemo se mi boriti pre svega jeste da ćemo da objedinimo zahteve Srba koji žive na celom prostoru.
Ajo që do të bëjmë ne është se do të jemi një zë i përbashkët në interesat të gjithë Srbëve të Kosovës dhe do të përgjigjemi politikisht ndaj tentimit të formimit të një shteti shqiptar në Ballkan, tha Jakšić. Por përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, formimin e një parlamenti serb në veri të Kosovës me 15 qershor, ashtu siç e kanë paralajmëruar serbët, e shohin si një provokim tjetër nga qeveria e Serbisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Ram Manaj, thotë se formimi një institucionit e tillë nuk do të ketë kurrë efekti.
Kjo do të jetë, në qoftë se do të ndodhë, një manifestim direkt i manipulimeve që vijnë nga Beogradi zyrtar me serbët e Kosovës për të dëshmuar papajtueshmërinë e tyre me realitetin e krijuar në Kosovë. Kosova është shtet sovran i pavarur dhe i njohur ndërkombëtarisht. Institucionet paralele dihet që më parë, madje edhe para zgjedhjeve të fundit që Serbia u përpoq të realizojë në Kosovë, se çfarë do rezultati i atyre zgjedhjeve, çfarë do vendimi mbi rezultatet e zgjedhjeve, paraprakisht është shpallur jo valid, jo legal dhe si të tilla nuk prodhojnë efekte juridike.
Nga ana tjetër, Goran Bogdanović, kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Kosovë, thotë se antarët e kuvendeve komunale serbe të sapo formuara kanë biseduar me ministrin serb për Kosovën Slobodan Samardžić për këtë çështje, por sipas tij do të priten vendimet e qeverisë serbe për formimin e parlamentit në Mitrovicë.
Siçë demokracia na stadje po tonte vërlo jasë mi çeka formimin e nove vlade.
Partia Demokratike është duke pritur formimin e qeverisë së re dhe më pas qeveria të marrë një vendim rreth kësaj. Ne do të respektojmë vendimin e qeverisë së Serbisë si dhe të kuvendit, i cili do të jap udhëzime në bazë ligjore që ai kuvend të formohet, tha Bogdanović. Sipas Marko Jakšićit, kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, parlamenti i ri i cili pritet të formohet do t'i ketë 45 deputet, prej të cilëve 43 do të zgjidhen nga radhët e niveleve komunale, ndërsa sipas tij dy vendet e tjera do të jenë të rezervuara për bosnjakët dhe romët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefi i grupit të ndërkombëtar të krizave për Kosovën, Alex Anderson, thot se shpreson që dita pas 15 qershorit do të jetë qetë dhe nuk do të ketë dramë. Me tutje në intervistën për programin ton, a shprehet se do të kalojnë vitet të tëra derisa institucionet e Kosovës ti marrin të gjitha përgjegjësit dhe ta shtrinë pushtetin në tërë territorin e Kosovës. Sipas tij, formimi strukturave paralele serbe në Kosovë nuk po ka mbështetje unike në tërë spektrin politik serb. Me Alex Andersonin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Anderson kanë mbetur vetëm 4 ditë deri më 15 qershor. Si e shihni situatën pas kësaj date nëse merren parasysh dyshimet se institucionet e Kosovës do të mund të shtrinë autoritetin në tërë territorin e Kosovës?
Shpresoj se dita pas 15 qershorit do të jetë qetë, se nuk do të ketë dramë. Nuk është reale të pritet një shtrirje e papritur e autoritetit të qeverisë në të gjitha fushat e qeverisjes në tërë Kosovën. Presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se presin një bashkëtesë ndërmjet Ulmikut dhe Uleksit në ditët e ardhshme, kështu që nuk pres që ata të zgjerojnë kompetencat në fushën e sigurisë dhe të sundimit të ligjit në një periudhë të shkurtër kohore, por për këtë do duhen ndoshta vite. Ndërkaq mbetet edhe pjesa veriore e kontrolluar nga serbët, e cila nuk do të bindet lehtë autoriteteve të Kosovës.
Thatë se nuk pris një dram pas 15 qëshorit, në qëfar aspekti mendoni dram?
Nuk presim marrje të përgjësive të gjitha institucioneve nga qeveria Kosovës. Kjo nuk është reale të pritet dhe kjo nuk do të ndodhë. Ne do të shohim lëvizje për të marrë disa kompetenca, për shembull në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, e cila mund të zëvendësohet me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ndërkohë që kemi parë zyren civile ndërkombëtare që ka shpallur konkurs për poste në bordin e këtij trupi të ri dhe shohim se Ulmiku duket se nuk ka një vullnet të rezistojë kësaj lëvizje të Kosovës.
Zoti Anderson ka pasur zëra që kanë thënë se kombinimi i misionit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të shkaktojë krizë, veçanërisht nëse veprohet në baza etnike. Çka mendoni ju për këtë?
As far as I understand, earlier ideas
me sa kam kuptuar, ideja më hershme që të ketë një ndarje në baza territoriale për misionet është lënë më njanë, por në praktike do të ketë shumë vështirësi që të shtrihet Euleksi në tërë territorin e Kosovës. Pritjet janë që Euleksi do të mundohet të rrisë gradualisht praninë në veri dhe këtë ndoshta do të duhet ta bëjë nën flamurin e Kombeve të Bashkuara në atë zonë edhe për një periudhë kohore. Por nuk dihet nëse Euleksi do të pranohet në veri madje edhe nën flamurin e Kombeve të Bashkuara.
Eulex would be accepted in Serb North.
As we are talking about me që po flisni për veriun, serbët në atë pjesë po formojnë struktura të reja paralele sikurse edhe në enklavat serbe. Ku mendoni se do të çojnë këto veprime?
We're seeing the constitution of the.
Ne jemi duke parë krijimin e të ashtuquajturave kuvende komunale që kanë dalë nga zgjedhjet serbe të 11 majit, krijimi të cilave po synohet të bëhet para 15 qershorit. Po ashtu po shohim përpjekjet për të formuar parlamentin e përkohshëm serb. Por kjo lëvizje nuk ka përkrahje unike në spektrin politik serb. Është një lëvizje që është propaganduar nga Këshilli Nacional Serb me Selinë Mitrovic. Veçanërisht është një ide e Marko Jakshiçit. Duket se ka përpjekje që të shtyhet përpara kjo ide dhe ka marrë një shkallë të përkrahjes nga Partia Demokratike e Serbisë, përkatësisht nga ministri për Kosovën Slobodan Samardžić, i cili në bazë politike është shumë i afërt me Jakshiçin. Por ne po shohim një pozicion hezitues dhe të matur të Partisë Demokratike dhe G17-shës, të cilët pohojnë se nuk mund të merret një iniciativë të tillë kur Serbia s'ka ende qeveri. Ide të tilla do duhet të vinin pasi që qeveria e re të formohet. Në një shkallë të caktuar, Partia Demokratike e Serbisë dhe Këshilli Nacional Serb po përpiqen të formojnë këtë trup para formimit të cilësdo qeverinë e Beogradë, në mënyrë që kur të formohet, ta prezantojnë këtë trup si një akt të kryer.
Whatever new government emerges in Serbia with a fait accompli.
And for the end, Mr. Anderson. Zoti Anderson, anën tjetër, si e shihni procesin e njohjes së shtetit të Kosovës? Mendoni se ka stagnim dhe çfarë duhet të bëjnë kosovarët që ta shtyjnë përpara këtë proces?
Well, on the one hand, if you compare with
nëse krahasohen përvojat në shtete tjera të azëm Slovenia kur ka shpall pavarësinë, me siguri se do të ishte e kënaqur po të kishte njohje të tillë në një periudhë të shkurtër siç është rasti me Kosovën. Nuk mendoj se duhet të jemi të dëshpëruar me këtë nivel njohjeje. Por sidoqoftë, Kosova mund dhe duhet të ketë një strategji të qartë lobuese, të përdorë të gjitha burimet dhe miqtë e Kosovës që janë të gatshëm të kontribuojnë. Nuk mendoj se ka pasur përpjekje të duhura deri tash. Kjo nuk do të thotë se lobimi nga vetë kosovarët duhet të ndryshohet në mënyrë dramatike, por sidoqoftë Kosova duhet ta bëjë të qartë, të tregojë fytyrën e vetë, sepse kjo është e domosdoshme në mënyrë që të shtyhet përpara identiteti kosovar në botë.
Very necessary in order to be able to further Kosovo's identity in the world.
Tekstin e intervistës me Alex Andersonin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Braktisja e shkollës vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, së thonë përfaqësues të organizatave që merren me parandalimin e kësaj dukurie. Sipas tyre, mbi 20% e nxënësve kanë braktisur bankat shkollore. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se vazhdimisht kanë punuar në parandalimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Vijueshmëria e shkollimit në Kosovë ka shënuar përmirësim pas vitit 1999, por megjithatë, shkalla tanishme braktisjes e shkollimit të obligueshëm vazhdon të jetë brengë për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kështu është sot në një debat organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Sindikatën e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, pohon se mbi 20% është braktisja shkollës nga nxënësit në Kosovë.
Në fakt që shifrat janë dyshifror, domethënë janë dhënë shifra të ndryshme, diku përmendet 20% të fëmijëve që e braktisin shkollën, ata tretën diku duke bërë punë të zezë, ose në pamundësi të vijojnë shkollën, ose nuk shohin ndonjë perspektivë të tyre për mbarimin e shkollës dhe për punësimin eventual të tyre.
Shkaqet e braktisjes janë të shumta dhe të ndërlidhura me së vete, thot Jehona Shala nga Qendra për Arsim e Kosovës. Ajo thot se situata rënd ekonomike i ka detyruar shumë prindër që t'ja ndërpresin mësimin fëmijëve të tyre.
Në anën tjetër, ka edhe arsye të mentalitetit tradicional, femrat ndoshta e braktisin në vise rurale pak më shumë se sa meshkujt.
Braktisja e shkollës paraqet një dukuri që pengon zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë, thot Ali Shabani. Ai pohon se në shtrirje me afat gjate, braktisja shkollimit ndikon në marginalizimin e individëve dhe të grupeve shoqërore dhe siç thot ai, në shfaqjen dhe shtimin e dukurive negative në shoqëri.
Shkolla hap perspektivën për punësim, hap perspektivën për një shoqëri më stabile, hap perspektivën që të zhduket kriminaliteti, se pikërisht ata fëmijë që vërtiten rrugëve një ditë mund të jenë edhe njerëz të inkriminuar, edhe njerëz që merren me narkotikë, njerëz që merren me trafikun e qenieve njerëzore.
Për këtë arsye, Shabani thotë se Ministria e Arsimit duhet të përgatitë programe alternative të cilat mundësojnë zbutjen e kësaj dukurie.
Ka alternativa të shumta, për shembull, me ata fëmijë mund të punohet në pasditën, kur fëmijët e tjerë shkojnë dhe duhet të jenë ekipe të veçanta të cilat punojnë për t'i josh, për t'i tërheqë, për t'i bindë që ata t'i kthehen bankave shkollore.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me shqetësim të madh po e përcjell fenomenin e braktisjes së shkollës, thotë Merita Jonuzi nga kjo ministri. Ajo pohon se Ministria e Arsimit vazhdimisht ka punuar në hartimin e politikave për parandalimin e braktisjes së shkollës. Megjithatë, sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vetëm gjatë vitit të 2007-2008, rreth 10.000 nxënës kanë braktisur bankat shkollore ende pa përfunduar viti shkollor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në zgjedhjet që u mbajtën më 1 qershor në Maqedoni, poshtë BDI-së dhe PDS-s, patën marrë pjesë edhe 3 parti të tjera shqiptare, por ato arritën rezultate pothuajse të papërfillshme. Por pavarësisht nga kjo, vetëm një parti ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në përsëritjen e votimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia e Prosperitetit Demokratik ishte arritur të sigurojë rreth 11.000 vota apo një mandat të deputetit, por pas prishjes së votimeve, numri i votave të kësaj partie ka rënë rreth 4.000. Ndërkohë që nga këto parti nga gara e mëtejme, ka vendosur të tërhiqet vetëm Bashkimi Demokratik Kombëtar, dhe këtë ajo arsyeton me siç thuhet mosdashin për të qenë pjesë e gjak derdhjes me shqiptarëve.
Ne tërhiqemi nga procesi zgjedhor me të vetmin qëllim që mos marrim pjesë në gjakderdhjen e matuqeshme të shqiptarëve dhe nuk e mbështesim as BDI-n as PDS-n, sepse si Bashkim Demokratik Kombëtar nuk e mbështesim forcat të cilët me gjakun e shqiptarëve ndërtojnë karrierë.
Tha Hysni Shakiri, kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar, e cila në njësinë zgjedhore Kubartës i listës ishte zoti Shakiri, ka arritur të marrë rreth 2400 vota. Nga ana tjetër, rreth 5.000 vota ka fituar Bashkimi Demokratik Shqiptar i Bardhyl Mahmutit, parti kjo e cila kishte tërhequr që ditën e votimit vëzhguesit e saj për shkak të siç u tha vjedhjes së votave. Por tani kjo parti ka bërë thirrje për dalje masive në votime, ndërsa nga dy partitë më dha kërkon që të respektojnë të paktën kodën shqiptar.
Ne nuk mund t'i ngjallim as viktimat që kanë ra me një qershor, po atë që mund ta bëjmë, të bëjmë apel të gjithëve të respektojmë një minimum kod shqiptar, jo kodeksin e zgjedhjeve, që të mos e rëndojmë edhe më tepër tragjedinë shqiptare. Nëse me një qershor familje shqiptare u veshëm në zi, në zgjedhjet e ardhshme nuk duhet të rrisim këtë tragjedi.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se janë ndërmarrë të gjitha masat që ditën e votimit të siguroj kushte që qytetarët të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Ministria e Punëve të Brendshme në ditën e zgjedhjeve ka rol sakt të përcaktuar. Ajo do të vjetë në dispozicion të plotë organeve që realizojnë procesin zgjedhor, deklaroi ministrja Gordana Jankulovska, duke kërkuar që dhe partitë politike të japin kontributin e tyre për zgjedhje të qeta dhe korrekte. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm artikullin fundi intervenimit nga e përditshmja New York Times. Autoria shkrimit ishte sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright, post tjera shkruan se ndërhyrjet në vitet e 90-ta e pasqyronin pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për t'i avancuar vlera themelore të njerëzimit. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Qeveria birmaneze është përgjigjur me një injorim kriminal ndaj ciklonit të muajit të kaluar dhe përgjigja e botës ndaj këtij veprimi ilustron tri realitete të hidhura sot: faktin se regjimet totalitare janë shëndosh e mirë, se fqinjet e tyre ngurojnë të bëjnë presion mbi to dhe se nocioni mbi sovranitetin është ende i paprekshëm dhe po zë gjithnjë më shumë rënje, kryesisht në sajet të rezultateve shkatrimtare të invazionit amerikan në Irak. Kështu shkruan në një shkrim autorial ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright në të përditshmen New York Times. Si pas saj, shumë nga ndërhyrjet e domosdoshme të botës në 10 vjetshin që i ka paraprir invazionit, në vendet si që është Haiti dhe Balkani do t'ishin të pamundshme në klimën e sotme. Realiteti i parë është mbijetesa e dukshme e qeverive totalitare, në një epokë komunikimesh globale dhe përparimesh demokratike, shkruan zonja Albright. Realiteti i dytë është mungesa e gatishmërisë së vendeve fqinje që të shfrytëzojnë ndikimin e tyre kolektiv në të mirë të ndryshimeve. Dhe realiteti i tretë pra ka të bëjë me rënjët e konceptit mbi sovranitetin shtetëror si një parim i pathyeshëm i së drejtës globale. Zonja Albright shkruan se shumë diplomat dhe ekspertë të politikës së jashtme kanë shpresuar se rënja e murit të Berlinit do të nxitë krijimin e një bote të integruar dhe të çliruar nga çdo sferë ndikimit, në të cilën plagët e krijuara nga perandoritë koloniale dhe ato të luftës së ftohtë do të shëroheshin. Në një botë të ktill, komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte përgjegjësinë për të tejkaluar sovranitetin në situata emergjente, për të parandaluar spastrimin etnik apo gjenocidin, për të arrestuar kriminal lufte, për të rivendosur demokracinë apo për të ofruar ndihmë nga shkatrimet nëse qeveritë nuk janë të afta apo të gatshme për ta bërë një gjë të ktill, shkruan zonja Albright. Në këtë kuadër ajo përmend vitet e 90-ta, kur edhe u krijuan disa precedent. Administrata e George Bushit të vjetër ka intervenuar për të parandaluar krizën e ushqimit në Somali dhe për të ndihmuar kurdët në Irakun verior. Administrata e Clintonit e ka rikthyer në pushtet udhëhecin e zgjedhur në Haiti. NATO ja i dha fund luftës në Bosnjë dhe ndaloi fushatën e terrorit të Slobodan Miloševićit në Kosovë. Britanikët i dhanë fund luftës civile në Sierra Leone dhe Kombet e Bashkuara autorizuan misione për shpëtimin e jetëve në Timorin Lindor dhe Gjetkë, shkruan zonja Albright. Këto veprime nuk kanë qenë hapa drejt krijimit të një qeverie botërore. Ato kanë pasqyruar pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për të avancuar disa vlera thelpsore, siç është zhvillimi, drejtësia dhe respektimi të drejtave të njeriut.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kuvendin e Kosovës së sot u miratua himni shtetëror. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se dëshiron që misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë të largohet deri në fillim të vjeshtës. Presidenti amerikan George Bush tha se lidhur me çështjen e programit atomik të Iranit, zgjedhja e parë është diplomatike, por të gjitha opsionet janë në tavolinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.